Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд лістов наших слухачов. За апошні час і в Білорусі, і в Росії привикли до того, що з надыходом кожного нового года Мінськ і Москва починають активно спрачацца на конт коштов на газ альбо нафту. Не став виключенням і минулий студень. Апошнє нафтове погадненне далося перемовщикам з великой тяжкостью. На эту тему значная частка пошты свободы. Вот что пишет с нагоды белорусско-российских суперечностей наш слухач Станислав Тунік з вёскі Шупейки Светлогорского района. И чому у нас штогод замест деловой дружелюбной обстановки усе новые гандлёвые войны? Нафтовые, газовые, молочные? Чому за шматгадовые шматмиллиардные субсидии у выгляде танных углеводородов Лукашенко замест того, каб дяковать России, лае яе? Калі уже Беларусь и Россия перестанут высветлять отношения? На протягу усяго кирования Лукашенко Россия подставляла Беларуси плячо, думаючи, что тая нареште научится жить самостойно, без ходунков. А лишь Беларусь, замест того, как становиться на ноги, без подпорок опускается на карачки. Причиной этому бездарное керавництво, отсюль и бездарное марнотравство миллиардов доляров на агрогородки, лядовые палацы, армию, милицию, чиновников-пристосованцев, якія думают только про властную кишеню и умеют выконывать только команды верху. Вядома, што Беларусь патрасіла вялізныя грошы на мадэрнізацыю гігантаў нафтаперапрацоўкі ў Мазыры і Полацку. Усё рабілася ў разліку на танную расійскую нафту. А калі гэтай нафты не стане, каму яны будуць патрэбныя? Яшчэ я звернув увагу на нядаўнія даручэнне прэзідэнта Лукашэнкі распрацаваць новую канцэпцыю дзяржаўнай бяспекі. Цікава, каму мы збіраемся абвесціць вайну? Ці хто пагражае вайной нам? Ці не разумней было б замест таго, каб гуляць у вайну, скараціць армію і міліцыю да разумных межаў, якія б адпавядалі нашай невялікай і зусім небагатай краіне? Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Сапраўды, Беларусь зусім небагатая краіна, якая ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу вымушана ашчаджаць на самым неабходным. І вельмі многія людзі з гэтай прымусовай дзяржаўнай эканоміяй, якая часам на мяжы абсурду, сутыкаюцца штодня. Медыкі ў паліклініках не могуць папіць гарбаты, бо ім забаронена карыстацца электрачайнікамі. Дзеці ў школах вымушаны сядзець на занятках у паліто, бо адміністрацыя эканоміць на ацяпленні. Жыхары шматкватэрных дамоў на вобмацак паднімаюцца ў цемры па лесвіцы, бо жыллёвыя службы эканоміць на асвятленні. Калі б такая эканомія была татальнай, абавязковай для ўсіх, магчыма, людзі да гэтага ставіліся б з разуменнем. Але ж адначасова ў Менску адкрываецца чарговы лядовы палац коштам у дзясяткі, калі не сотні мільёнаў даляраў. Фасады дамоў на цэнтральных вуліцах штоночы асвятляюцца магутнымі лямпамі, а прэзідэнт Лукашэнка не здраджвае сваім даўнім звычкам і едзе катацца на лыжах на персанальным самалёце ў швейцарскія Альпы. Про свое ставленне да ўлады, про неабходнасць знаходзіць паразуменне з чыноўнікамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага району. Слухачка піша. Лукашэнка хоць і дыктатар, але ўсё ж спрабуе нешта рэальна зрабіць. У яго мноства недахопаў. Я і сама яго не люблю, але трэба мець цярпенне. Усё ж гэта рэальная сіла ў Беларусі, з якой неабходна лічыцца і спрабаваць знайсці агульную мову. Які толк ад бессэнсоўнага супрацьстаяння? Ад гэтага толькі людзі цярпяць. Між тым, давайце глядзець на рэчы рэальна. Калі не палова насельніцтва Беларусі, дык траціна за Лукашэнку. Гэта тыя, каго ён купіў: міліцыя, вайскоўцы, студэнты, пенсіянеры. У іх больш-менш прыстойныя ўмовы жыцця, і яны будуць іх абараняць. Тое ж можна сказаць і аб прадстаўніках улады, чыноўніках. Яны б, можа, і хацелі зрабіць для краіны што-небудзь добрае, ды не разумеюць як. Паверце, я ведаю, што кажу. Трэба задаваць ім пытанні, як гэта робяць здольныя вучні сваім настаўнікам. Галоўнае тут тактоўнасць і дыпламатыя. А калі груба і адкрыта казаць чалавеку ўвесь час у твар свіння, дык ён урэшце-рэшт і зарохкае. Паверце, што ў гэтых людзей насамрэч неймаверна цяжкае, драматычнае жыццё, нягледзячы на ўсе іхныя рэгаліі і перавагі. Але ўсё гэта ў сапраўднасці толькі танны бляск і мішура, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў вёскага району. Слушна, спадарня Валянціна, напісалі вы пра тое, што трэба шукаць з чыноўнікамі агульную мову і задаваць ім пытанні, і дыскусію з прадстаўнікамі ўлады весці паважліва і тактоўна. Але ж усё гэта магчыма толькі пры ўмове, што яны самі гатовы весці такую размову. А што рабіць, калі ў адказ на просьбу аб сустрэчы альбо зададзенае пытанне чуеш у тэлефоннай трубцы няўцямнае мармытанне альбо перапалоханы голас са спасылкай на татальную занятасць і некампетэнтнасць у гэтых пытаннях? А гэта ж найбольш тыповая сітуацыя, калі журналісты свабоды спрабуюць скантактавацца з чыноўнікамі і атрымаць адказы на свае пытанні. Мы вернемся до огляду листу на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Віталька Марэвіч з Валожынскага района напісаў нам пасля таго, як пачуў па свабодзе гісторыю Сергея Каваленкі, віцебскага грамадскага актывіста, які 7 студзеня пасярод дня на вачах у соцень людзей усталяваў на цэнтральнай плошчы горада на 40-метровай вышыні бел-чырвона-белы сцяг. Слухач піша: «Мяне асабліва абурыла тое, што Сергея Каваленку прымусілі прайсці псіхіятрычную экспертызу. Гэты выпадак вельмі падобны і на маю гісторыю. За тое, што абскардзіў неправамерныя дзеянні работніка міліцыі, мяне гвалтам кінулі ў псіхушку. Было гэта, праўда, даўно, 20 год таму. За мінулы час да лепшага ў гэтым пытанні ў Беларусі мала што змянілася. Можа, толькі больш не змушаюць да псіхшпіталя баяцца грамадскай думкі. Але і рэабілітаваць таксама не хочуць. На тое, што невінаватаму чалавеку скалечылі жыццё, папсавалі здароўе, відаць, усім напляваць. Асабіста я дайшоў ужо да Верховнага суду. Усе іншыя інстанцыі ўпарта не жадаюць прызнаваць відавочнае злоўжыванне. Я ўсё больш пераконваюся ў тым, што правы чалавека ў нас на апошнім месцы. Сумна, што за 15 год прэзідэнт Лукашэнка ў справе абароны правоў беларускіх грамадзянаў практычна нічога не зрабіў, хоць ужо тройчы даваў клятву абараняць гонар і годнасць беларусаў. Вельмі шкада, што ўсё так адбываецца. Напрыканцы прашу захаваць маё сапраўднае імя ў сакрэце, бо ў Беларусі цяпер і за гэта можна пацярпець. Такая ў нас атрымалася дзяржава. Казаць праўду небяспечна», напісаў у сваім лісце на свабоду Віталька Марэвіч з Валожынскага района. Імя на просьбу аўтара мы змянілі. Дарэчы, падобныя апасенні апошнім часам сустракаюцца ў лістах на свабоду ўсё часцей. Аўтары допісаў непакояцца, што ў выпадку, калі іхныя сапраўдныя імёны прагучаць у эфіры, давядзецца сутыкнуцца з праблемамі на працы ці вучобе. Некаторыя паведамляюць, што і слухаць свабоду стараюцца далей ад чужых вушэй, зачыніўшыся ў хаце і занавесіўшы вокны. Мы з разуменнем ставімся да падобных засцерогаў і заўсёды ў такіх просьбах ідзем насустрач сваім слухачам і аўтарам. Адзін з дзяржаўных тэлеканалаў нядаўна пацікавіўся ў сваіх гледачоў, што аб'ядноўвае Беларусь і Расію. Прапанавалася тры варыянты адказу – эканоміка, палітыка, гісторыя. Сам факт такога апытання абурыў нашага слухача Міколу Канаховіча з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ставіць так пытанне – не толькі неэтычна, а нават злачынна. Яно хлуслівае ад першай да апошняй літары. Скажыце, людзі беларускія, што можа аб'ядноўваць акупанта-каланізатара з адукаваным, але каланіяльна абрабаваным народам? На працягу апошніх 6 стагоддзяў Расія толькі тымі займаецца, што пад корань вынішчае беларускі народ, дзе агнём, дзе мячом, дзе расійскім праваслаўем, дзе шавіністычна-камуністычнай ідэалогіяй. І што ж паказала галасаванне? 580 чалавек адказалі, што аб'ядноўвае эканоміка, 215 – палітыка і ажно 1350 – гісторыя. Няўжо гэтыя людзі страцілі розум і не адчуваюць сябе часткай беларускага народу? Вядома, гісторыю можна сфальшаваць, як гэта робіць беларускі марыянетычны рэжым на карысць сваіх крамлёўскіх гаспадароў, але гэта часовая справа. А вось тое, што насельнікі Беларусі, не магу назваць іх народам, страцілі розум, гэта сапраўды невылечная паталогія. Вось у такім асяродку цемрашальства даводзіцца выжываць нашчадкам Тадэуша Касцюшкі, Кастуся Каліноўскага, Янкі Купалы, Васіля Быкава, напісаў сваім лісце на свабоду былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. Не варта, спадар Мікола, так блізка да сэрца браць гэтае пытанне, вынікі якога калі пра што і сведчыць, дык толькі пра ступень адукаванасці і ангажаванасці тых, хто яго праводзіў. Запэўніваю вас, калі б пытанне было сфармулявана дыяметральна супрацьлеглым чынам, напрыклад, што раз'ядноўвае Беларусь і Расію, вынікі былі б прыблізна такімі ж. Вартымі ўвагі аб'ектыўнымі даследаваннямі грамадскай думкі можна лічыць толькі тыя, што праводзяцца прафесійнымі незалежнымі сацыялагічнымі службамі, якія валодаюць адпаведнымі методыкамі. Але ў сённяшняй Беларусі дзейнасць такіх службаў фактычна забаронена. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Дача званочки.
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае
і перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі? Паўтор у сераду.